farishtadek yana bir chaqaloq dunyo yuzini ko'rdi. Onasini qiynab qo'yishdan qo'rqqan shekilli, u vrachlar yordamsiz tug'ildi. Oradan bir kun o'tib, bu chaqaloq o'zini shahar chekkasidagi tashlandiq sovuq yerda ko'rdi. Onasi: "Bolajonim, oppog'im, o'g'lim, dunyoga bevaqt keldingda. Hozir zamon juda ham o'zgarib ketgan. Men sen bilan qayerga ham sig'ardim. Ota-onam ko'rsa seni ham, meni ham o'ldirishadi. Mening esa butun hayotim oldinda. Sen meni kechir. Sen faqatgina uxlaysan, xolos. Shirin uyquga ketasan. Xo'p, mendek gunohkor onangni kechir. Endi uxla, jon bolam." Chaqaloq: "Farishtam, onam qayerga ketdi?" Farishta: "Bilmadim, lekin sen o'ylama, hozir qaytib keladi." Chaqaloq: "Farishtam, senga nima bo'ldi? Nega ovozing bunaqa? Yig'layapsanmi? Oyjonimga tezroq qayt kelsin. Bu yer juda sovuq ekan. Sovuq qotib ketyapman." Farishta: "Yo'q, toychoq, yo'q, toychog'im. Men yig'lamayapman. Senga shunaqa tuyulgan shekilli. Men hozir onangni olib kelaman. Sen faqat uxlab qolma. Balandroq yig'la. Yig'la, toychoq, yig'la." Chaqaloq: "Farishtam, axir onajonim uxla dedilar. Uxlashim kerak." Bu orada esa shu joyga yaqinroqdagi uylarning birida navbatdagi janjal: "Azizam, xafa bo'lmagin. Axir tirnoqqa zor faqat biz emas-ku. Bu dunyoda qanchalab oilalar farzand asrab olib, baxt kamolini ko'rmoqda. Biz ham asrab olamiz. Faqatgina sog' bo'lsang bo'ldi. Azizim, keling. Negadir tashqariga chiqqim kelyapti. Yuring. Meni kimdir chaqiryapti. Senga nima bo'lyapti? Soatga qara, qayoqqa? Tezroq boraylik. Bilmadim, qayoqqa, lekin yuragim gupirlab uryapti. Qayoqqadir borishimiz kerak. Meni tushuning, yuring, yura qoling. Faqat sen uchun, mayli, yura qol." Uydan yosh oila chiqib, yo'lak bo'ylab tez yura boshlashdi. "Azizam, negadir sen o'zingni ora qilyapsan? Qayoqqa ketayotganing ham bilmayapsan-ku. Azizim, xuddi kimdir qo'limdan tortib ketayotgandek. Meni tushuning. Menga va'da ber, ertaga hech ish qilmasdan uyda dam olasan. Tamom. Men vrachingga ham telefon qilib gaplashib qo'yaman. Jimmy, kimningdir yig'i ovozi eshitilyapti. Ha, o'sha tomondan chaqaloq ovozi eshitilyapti." Farishta: "Toychoq, qani bor ovozing bilan baqir. Yig'la, oppog'im, yig'la." Chaqaloq: "Farishtam, qayoqqa ketib qolding? Men sovuq qotib ketdim. Juda ham sovuq ekan. Sen rosa chaqirdim. Onamni topdingmi?" Farishta: "Yig'la, balandroq yig'la. Onang kelyapti. U juda ham yaqin qoldi. Yig'la." Ayol: "Ey Xudoyim, bu chaqaloq-ku. Kim qo'yib ketdi ekan? Qarang, onasi juda ham muzlabdi. Tezroq uyga olib kiraylik. Tezroq." "Azizam, oxlarimiz Xudoga yetib boribdi." Chaqaloq: "Farishtam, onamning ovozi o'zgaribdimi?" Farishta: Yo'q, begunoh farishtaginam. Bu sening haqiqiy onangning ovozi.